Bine ați venit la o nouă seară de cuvânt. Astăzi vom privi la capitolele 2 până la capitolul 4 din cartea 1 Samuel. Aici găsim două feluri de vești, vești bune și vești rele. Mai întâi găsim vești bune despre familia lui Samuel. Vedem că ei se iubeau unii pe alții, se vizitau în fiecare an. Mama aducea cadouri, îmbrăcăminte, încălțăminte, tatăl venea cu mâncare și, de asemenea, bineînțeles, cu jertfe la casa Domnului. Vedem cum Samuel crește și aflăm ceva deosebit, că undeva, când Samuel era suficient de inteligent, suficient de matur să înțeleagă lucrurile lui Dumnezeu, Dumnezeu îl cheamă undeva la miezul nopții și experiența aceasta este extraordinară, veste bună, Dumnezeu poate să vorbească copiilor, nu știm exact vârsta lui Samuel, putea să aibă 5 ani, putea să aibă 10 ani, 11 ani, undeva aici, când copilul atinge o maturitate a înțelegerii, Dumnezeu a luat legătura cu el. Și în Scriptură vedem de mai multe ori că această vârstă este o vârstă critică. Domnul Iisus Hristos merge la templu la vârsta de 12 ani. Între evrei se considera că această vârstă este vârsta majoratului religios numit Bar Mitzvah. E important și o veste bună când Dumnezeu vorbește unui copil și e important să învățăm pe copii să asculte pe Dumnezeu. Veștile bune sunt despre familia lui Samuel și creșterea în maturitate și în ascultare de Dumnezeu a lui Samuel. La casa Domnului, în localitatea Shiloh, care însemna liniște, reașezarea vieții în ascultare de Dumnezeu. Există însă, din păcate, și vești rele și anume acestea se referă la familia lui Eli. Familia preotului Eli, care de altfel era și învățătorul lui Samuel. Numai că el era un bun învățător, însă n-a fost un părinte suficient de bun. Și Dumnezeu l-a mustrat că atunci când cei doi fii ai lui, Hofni și Fineas, pe care i-a pus preoți de asemenea, au crescut și au început să slujească, el nu le-a făcut observații să rămână cinstiți, credincioși, ascultători Dumnezeu, sfinți. A închis ochii la abaterile lor care s-au transformat în abuzuri. Este foarte grav ce s-a întâmplat acolo și Cuvântul Dumnezeu ne descrie toate aceste lucruri, începând cu capitolul 12. Deci avem vești bune și avem vești rele. La acestea ne uităm în capitolele 2 până la capitolul 4. În ce privește veștile bune. Haideți să începem cu ele, să ne gândim ce înseamnă. Aflăm că Dumnezeu îl cheamă pe Samuel și tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. Așa cum spuneam, Evanghelistul Luca așa îl descrie cu cuvinte foarte asemănătoare pe Mântuitorul Iisus Hristos când spune că Mântuitorul creștea în statură și înțelepciune și era plăcut tot mai mult înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Găsim lucrul acesta în Evanghelia după Luca, capitolul 2, versetele 40 și 52. Iată vești bune. Apare o vârstă când copilul înțelege cuvântul lui Dumnezeu, când poate fi încurajat de ceilalți să-l înțeleagă, când poate să răspundă el personal cu credință. Această vârstă e undeva aici, între 5, 10, 11, 12 ani. Și Samuel este copilul care îl ascultă pe Domnul. Vedem cum a fost experiența lui. Dumnezeu l-a chemat Samuel, Samuel. E o chemare de tip profetic, Dumnezeu se repete de două ori numele. I-a repetat de două ori numele, dar l-a chemat de trei ori. E o chemare completă și complexă a lui Dumnezeu. Nu știa ce să facă și nu știa cine vorbește cu el. Samuel. El a crezut că îl cheamă Eli, dar Eli și-a dat seama că Dumnezeu este cel ce cheamă. Și aici, întotdeauna, important cei maturi să înțeleagă și să călăuzească pe copii în cunoașterea lui Dumnezeu. Nu există o creștere neutră a unui copil în care să nu-i spui nimic despre Dumnezeu. așa cum se zice uneori, să lasă dezvolte cum vrea el. Nu, pentru că am primit revelația și e bine să confrunți pe copii și să-i spui, sigur, tu alegi ce faci, dar iată, avem o lumină și lumina e în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a apropiat de noi. Nu scrie în cuvântul lui Dumnezeu să silești pe cineva să creadă, dar să prezinți, asta este o funcție fundamentală a educației creștine. Când Dumnezeu vorbește, prezinți că vorbește și chiar poți să spui care sunt așteptările lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este clar despre ele. Dacă noi nu facem lucrul acesta în familie, fie în calitate de părinți, fie în calitate de educatori, educația o lăsăm la mâna altor oameni care aduc altfel de argumente și învață pe copiii noștri că fie nu există Dumnezeu, fie nu este important ce spune Scriptura, fie că toate religiile sunt la fel de importante, ceea ce e interesant, dar nu este adevărat. Toate religiile sunt importante ca să cunoști psihologia oamenilor și cultura lor, dar nu toate religiile sunt importante și nu sunt egale în conducerea la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu are o soluție. Are mai mulți oameni înțelepți, dar o singură soluție și are un singur fiu. Și Dumnezeu doar despre unul a zis, acesta este fiul meu, cel preiubit în care îmi pun toată plăcerea mea, îmi găsesc toată plăcerea mea. Sau de el să ascultați. Acesta este Mântuitorul Iisus Hristos. Bine. Deci vestea bună este că tânărul Samuel crește frumos, familia este unită și tânărul Samuel devine plăcut înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Vestea bună este că Dumnezeu îl cheamă pe nume pe Samuel și el îl învață să răspundă. Și răspunsul clasic dat de Samuel, așa cum l-a învățat Eli, este: vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Aproape este așa de frumos și în același timp atât de trist. E frumos că el a știut ce să-l învețe pe Samuel. E răspunsul pe care el îl a sugerat lui Samuel. Să zici așa, dacă Dumnezeu te mai cheamă, să zici, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Mai bun răspuns decât acesta, nu știu dacă se poate da, Eli arată că, într-adevăr, avea educația și avea mărimea sufletească a unui mare învățător în Israel. Partea bună este că, sau vestea bună, că l-a învățat de bine pe Samuel. Și Samuel este copilul care îl ascultă pe Domnul, copilul care transmite cuvântul lui Dumnezeu mai departe și transmite tot adevărul, nu ascunde nimic. Când el va primi mesaj despre pedepsele ce se vor abate asupra familiei lui Eli, Samuel va spune care sunt aceste pedepse, deși sunt destul de sigur că nu a spus-o cu bucurie, pentru că vorbea chiar cu mentorul său, cu Eli. Veștile bune sunt: familia lui Samuel era frumoasă, copilul creștea și copilul i-a răspuns da lui Dumnezeu, când Dumnezeu l-a chemat. Vestea bună este că Dumnezeu vorbește copiilor și îi cheamă la sine, la o vârstă a maturității relative, dar a unei maturități eficiente, adevărate. Copilul poate să-L înțeleagă pe Dumnezeu și atunci el trebuie să întâlnească cu Dumnezeu, iar părinții și educatorii trebuie să-L ajute să aibă acest moment în viață. Răspunsul lui Samuel este foarte frumos. Vorbește, Doamne, că și robul tău ascultă. Și vedeți, de multe ori, în multe cărți romantice, vreau să spun, din scrise prin secolul XVIII-XIX, copiii erau socotiți o voce a nevinovăției și că pot spune lucruri profetice, cum avem. Sau foarte interesante, toți recunoaștem asta. Era chiar emisiunea aceea la televizor, copiii spun lucruri trăznite. Deci toți recunoaștem că există o anumită frumusețe, o claritate, un mod adevărat de a percepe viața la o anumită vârstă. Și copiii te pot caracteriza în câteva cuvinte foarte clar și foarte adevărat. În mod diferit și liber de toată povara culturii și a corectitudinii politice cu care noi ne încărcăm adeseori în exprimările noastre. Copilul Samuel a știut să-L asculte pe Dumnezeu. Veștile care nu sunt așa de bune, însă, ziceam, sunt veștile despre fiul lui Eli. Ni se spune că Eli nu s-a purtat cu fermitate față de copiii lui. Aceștia au ajuns preoți ca și el, dar nu i-a învățat să fie sfinți, să fie drept, să fie corecți. Și două lucruri ni se spun în capitolul 2, versetul 12. Fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul. Două lucruri. Dumnezeu privește la viața noastră și face această evaluare. Și el poate să se uite în adâncul motivațiilor noastre și la caracterul fundamental al deciziilor și zice, este bine sau este rău? Ai decis rău sau ai decis bine? Ești un om bun sau ești un om rău? Până aici se ajunge cu caracterizarea. Și observați că această cunoaștere a binelui și a răului începe chiar de pe paginile Genezei. La centrul grădinii Dumnezeu a pus un copac în care să oamenii să învețe că există bine și există rău și că trebuie să-l afli de la Dumnezeu, nu printr-o acțiune personală nevalidă de a mânca dintr-un fruct care ți-a fost oprit. Din toată Scriptura nu înțelegem că Dumnezeu e împotriva cunoașterii binelui și răului. Împotriva. Dar probabil că Dumnezeu vrea să spună, hai să începem cunoașterea binelui și răului și anume, să înțelegem că există bine și rău și să înțelegem că definiția între bine și rău, deosebirea între bine și rău, o face Dumnezeu. De la el să învățăm deosebirea. Aceasta e marea lecție a Bibliei. Ni se spune că în vremurile din urmă vor veni oameni care vor numi binele rău și răul bine. Și astăzi, aproape că găsim astfel de oameni care încep să ne spună cum e familia care trebuie să arate bine și cum e familia care arată rău, că nu e cum era bine, ci bine cum altădată era rău. Sau nu mai știm ce este bine. Nu mai știm ce este rău. Pentru că oamenii răstoarnă definițiile. Deci, despre fiul lui Eli ni se spune erau niște oameni răi și asta e o întrebare pe care ne putem pune. Tu ești un om bun sau un om rău? Înaintea lui Dumnezeu. Hai să nu ne luăm după caracterizările oamenilor care pot fi diverse, mai mult sau mai puțin tendențioase. Înaintea lui Dumnezeu, ești un om bun sau un om rău? Te lași conduși de patim, de răutăți, de pofte, de lăcomie, de adulter, de răzbunări. Primul psalm pe care împăratul David îl va scrie este acesta și începe cu cuvintele omului Dumnezeu, cel credincios, nu merge la sfatul celor răi, nu se oprește pe scaunul, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. E important să fii bun și să nu fii rău. După concepția și după definiția lui Dumnezeu. Al doilea lucru care se spune despre fiul lui el este că nu cunoșteau pe Domnul. Și de multe ori cele două trăsături sunt asociate, se influențează una pe cealaltă, se bazează una pe cealaltă. Ești rău dacă nu cunoști pe Domnul. Sau când nu cunoști pe Domnul, devii rău. Problema este că ei erau fii de preoți. Ar trebui să-L cunoască pe Dumnezeu. Să știe despre legile lui Moise, despre standarde, despre bunătatea sufletească, despre jertfe. Dar ei ni se spune că furau din jertfe. Practicau, să zicem așa, între ghilimele, prostituția sfântă. Le convingeau pe slujnicele de la templu să trăiască cu ei. Îi abuzau și nedreptățeau pe oamenii care veneau la altarul Domnului din Șilo să se roage și să aducă jertfe. El i-a certat, dar destul de lipsit de nerv, ca să zic așa. I-a certat și le-a spus pentru ce faci aceste lucruri. Aflu de la tot poporul despre faptele voastre rele, nu copii ce aud spunându-se despre voi nu este bine. Voi faceți pe poporul Domnului să păcătuiască. E bine cum îi ceartă, dar trebuia mai aspru. Și probabil că trebuia să fie scoși de la preoție. Așa, oamenii nu pot să stea la preoție, dar Eli îi lasă. Deci, vestea proastă este că a fost Eli un mentor bun pentru Samuel, dar nu un tată bun și clar, ferm, față de proprii săi copii. Și atunci copiii n-au ascultat de tatăl și Dumnezeu i-a lăsat să crească neascultarea lor și Dumnezeu a luat o decizie să aducă asupra lor moartea. Dacă tu nu te oprești, dacă nici părinții nu te opresc și dacă persiști în rău, Dumnezeu are o soluție care se potrivește cu soluția din Geneza, și anume rezultatul neascultării este moartea. Sau, cum spune el, plata păcatului în Noul Testament este moartea. Adică Dumnezeu nu lasă la nesfârșit manifestările de neascultare față de el, de răzvrătire, de răutate. Ce vă las să luați o decizie, vă las să aplicați un timp decizia voastră, să se vadă dacă doar ați vorbit și doar ați gândit sau chiar și treceți la lucru. Dar în cele din urmă, Dumnezeu este un Dumnezeu al judecății și spune: eu nu pot permite ca Universul să fie infectat de acest virus al răzvrătirii și se dau cale de succes sau de împlinire a acestei răzvrătiri. Și de asta Dumnezeu zice, a luat o hotărâre în versetul 25 din capitolul 2, să-i supună morții, să aducă moartea asupra lor. Vestea cea mai dramatică, vestea rea, vestea proastă cea mai dramatică apare însă în capitolul 4, unde după toate istorisirile acestea apare o bătălie între evrei și filisteni. Bătălie în care, culmea culmilor, cei doi fii ai lui Eli se erigează sau se prezintă de conducători religioși care caută voia lui Dumnezeu. După o viață murdară, mizerabilă, ei conduc poporul în bătălie, în momentul bătăliei, și cred că au argumentul suprem. Argumentul lor suprem pentru victorie este că aduc chivotul legământului în tabără, Israelul scoate strigăte de bucurie, de s-a cutremurat pământul, zice Scriptura în versetul 5 din capitolul 4, filistenii aud această bucurie și cred că Dumnezeu însuși a coborât în tabăra evreilor. Și știau și ei despre zei care coboară pe pământ, de aceea se tem și spun, s-au temut pentru că au crezut că Dumnezeu venise în tabără. Vai de noi, au zis ei, n-a mai fost așa ceva până acum. Vai de noi, cine ne va izbăvi din mâna acestor Dumnezei puternici? Dumnezei aceștia au lovit pe egipteni cu tot felul de urgii în pustie. Și după aceea și pe celelalte popoare care s-au atins de Israel. Să duci o viață mizerabilă și totuși să crezi în puterea magică a obiectelor sfinte. Asta este o veste proastă. O veste rea. Și nu funcționează. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al obiectelor magice. El este un Dumnezeu al credinței și al ascultării personale. El binecuvintează rugăciunea omul smerit, omul pocăit. Nu folosirea de obiecte magice, ca și cum acolo este izbăvirea. Prezența lui Dumnezeu e, ca să zic așa, mai sfântă și mai puternică decât orice obiect magic. Vestea proastă este, deci, poporul nu i-a scos din conducere pe Hofni și Fineas. Poporul nu a luat atitudine față de acești oameni absolut corupți. Au crezut că e una, știți cum se zice, să nu faci ce face preotul, dar să faci ce spune el. Au crezut că una e ce fac ei și altceva ce spun ei și hai să urmăm ce spun ei. Ei vor pierde în bătălia aceasta pentru că nu erau demni să conducă poporul lui Dumnezeu. Deci, poporul a intrat într-o derută morală. Și noi astăzi putem să intrăm când nu evaluăm corect lucrurile din jurul nostru. Dacă punem, cum zice proverbul, capul în nisip, castruții, nu ne uităm la ce se întâmplă și nu putem să spunem ce e rău și ce e bine, Atunci înseamnă că ne detașăm de decizii morale și intrăm într-o derută morală. Conducătorii nu vor reuși să ne conducă la victorie dacă nu suntem oameni curați și sfinți. Bine, veți spune, asta este o istorie sfântă a lui Israel. Nu știm exact ce se întâmplă astăzi. La fel. Și probabil că da, aveți dreptate, nu se întâmplă neapărat la fel. Dar principiile rămân aceleași. A doua derută este această derută religioasă și militară. Ei cred că vor fi ajutați de magie. Sau interpretează chivotul sfânt al lui Dumnezeu drept un lucru prin cărui magie sau putere magică vor câștiga. Și Dumnezeu zice, eu nu dotez obiectele mele sfinte cu puteri magice care lucrează independent de mine. Și vedem astăzi mulți oameni care au impresia că au cunoscut o icoană sfântă sau poate niște moaște sfinte și cred că lucrul în sine are vreo putere magică. Nu este adevărat. Dumnezeu poate să lucreze, poate să răspundă, dar răspunde rugăciunilor tale. Îl răspunde pocăinței. El este sursa puterii. El este cel care aduce vindecare, cel care dă victorie. Aici trebuie să ne ferim de ispita de a crede că Dumnezeu împrumută într-un mod lipsit de responsabilitate puterile sale unor obiecte și le dotează, ca să zic așa, ca să devină forțe magice. Nu. Dumnezeu e interesat de inima noastră, de dreptatea, de pocăința noastră. Dacă nu vii cu inima pocăită înaintea lui Dumnezeu, poți să atingi multe obiecte sfinte, multe racle, multe icoane. Nu va fi magia icoanei care se va întâmpla asupra ta să-ți aducă bine. Numai Dumnezeu e cel care poate să răspundă rugăciunilor. Ei, asta este ceea ce se întâmplă în capitolul 4. Filistenii câștigă o victorie zdrobitoare. Ei reușesc să captureze și chivotul legământului, unde știm că se aflau niște obiecte sfinte, cum erau toiagul lui Aron, tablele legii și un castron cu mana mâncată în pustie, dată de Dumnezeu. În fiecare zi era un fel de boabe care semănau a pâine cu miere și mult timp când nu puteau să cultive în pustie nimic, din cauza călătoriei și pribegiei, ei au avut mâncare bună, un fel de cozonac, mai trebuia lapte de la vite și aveau cozonac cu lapte în fiecare dimineață. În capitolele 2-4 avem deci vești bune și vești rele. Învățăm că Dumnezeu vorbește copiilor și vorbește prin copii și e bine să ne educăm copiii ca să-i spună și ei ca Samuel lui Dumnezeu, iată, Doamne, robul tău, vorbește că și robul tău ascultă. Învățăm și despre primejdea de a fi răi și de a nu cunoaște pe Domnul. Și știți cum este proverbul? Cine e omul care nu cunoaște pe Dumnezeu? Păi cine nu vrea să-L cunoască? Pentru că nu este om mai surd decât cel care nu vrea să audă și nici om mai orb decât cel care nu vrea să vadă. Și cine nu cunoaște pe Domnul, cine nu vrea să-L cunoască și nu citește cuvântul și nu vrea să fie în legătură cu El. Ne uităm la câteva întrebări punctuale pentru viața noastră și anume, în ce credeți că au constat greșelile preotului Eli în educația fiilor săi? Am putea să cădem și noi în astfel de greșeli? Pot fi asemenea greșeli care îi încearcă mai ales pe conducători religioși sau politici sau economici, pentru că n-au timp să își vadă de familie, sunt prea mult prinși în slujirea lor față de popor, față de națiune sau față de compania pe care o conduc. De ce Dumnezeu nu le-a dat victoria evreilor, cu toate că au dus chivotul în mijlocul taberei? De ce n-a lăsat puteri magice peste chivot? De ce a lăsat ca însuși acest chivot să fie luat ca pradă de război? Este Dumnezeu interesat de o relație personală cu tine sau crezi că el se folosește obiecte pe care le înzestrează cu puteri magice. Și ați istorisit copilor dumneavoastră povestea chemării lui Samuel de către Dumnezeu? Când și cum? Să ne vedem și să ne auzim cu bine lângă vestea cea bună. Dumnezeu să vă binecuvânteze!